Cât de inutil ar fi întâlnirea noastră dacă el nu ar fi aici? Cine ar putea să ofere altcuiva dintre noi ceva? Ar fi un teatru ieftin, toate întâlnirile religioase de pe fața pământului, dacă nu ar fi Dumnezeu prezent prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt în inimile oamenilor născuți din nou. Plecăm de aici cu inima noastră eliberată de orice apăsare, punând în mâinile străpunse de cuie fricile noastre, neputințele noastre, îngrijorările noastre, plecăm liberi ca o pasăre care a scăpat și este liberă, pentru că Dumnezeul cerului și al pământului ne-a dat o pace nu cum ne-o dă lumea. Amin. Ferice de omul care experimentează lucrurile astea, care nu pot fi înțelese cu mintea omenească, decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare doar pentru câteva clipe, fiindcă vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei. Din capitolul 26, începând cu versetul 6 până la 16, mirul turnat pe capul lui Iisus. Când Iisus era în Betania, în casa lui Simon Leprosu, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12, numit Iuda, Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Amin. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi de sărbătoare. A fost o înviorare pentru noi. La fel de adevărat este că activitatea a fost așa de intensă încât nu-i de mirare dacă suntem obosiți. A sfințit soarele de mult, este seară, și implicarea noastră emoțională în închinare și atenția noastră concentrată la tot ce se spune, sigur că a fost un consum de energie care ne-a obosit. Aceasta din punct de vedere omenesc, fizic, dar și psihic. Însă, faptul că suntem cu El și că noi avem nevoie de prezența Lui și de binecuvântarea care curge din această prezență a Lui, inima noastră nu se satură de El, pentru că El nu-i ca un om care să se epuizeze și care să te plictisească. El e Domnul, singurul Domn, și în cer și pe pământ. Numele Lui să fie lăudat. În seara aceasta, din textul acesta pe care l-am citit, din întâmplarea aceasta din Matei capitolul 26, aș vrea să desprind un subiect pe care l-am intitulat Dovezile Mulțumirii și să afirm faptul că întâmplarea aceasta prezentată de Matei aici, pe care noi am citit-o în această seară, este prezentată și în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, și în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Datorită micilor diferențe dintre felul în care cei trei evangheliști au prezentat acest eveniment, cercetătorii Bibliei au avut de multe ori discuții, însă în această seară noi vom trata textul acesta din Matei, considerând că toate cele trei prezentări, Matei 26, Marcu 14 și Ioan 12, vorbesc despre același eveniment. În aceste trei texte biblice, Dumnezeu prezintă câțiva oameni care au stat în prezența Domnului Iisus Hristos, care a fost invitat la o masă în casa lui Simon Leprosu din Betania. Era foarte aproape de săptămâna patimilor. Ei bine, aici sunt prezentate câteva categorii de oameni. Prima categorie este formată din frații Lazar, Maria și Marta. Ei au fost prezenți acolo. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, pomenește prezența lor. Iar Matei spune că a fost o femeie, dar Ioan spune că femeia asta a fost Maria. Maria este în evidență între frații ei, Marta și Lazar, fiindcă ea este persoana care aduce vasul de alabastru, care era plin cu mir de nard curat, foarte scump. Ei, dincolo de grupul celor trei frați, mai era grupul ucenicilor. Ei au fost întotdeauna în anturajul Domnului Iisus. Iuda iese în evidență dintre cei 12, pentru că el este în centrul acțiunii. Și în seara aceasta, având intenția să vorbesc despre dovezile mulțumirii, a fi mulțumit și a fi mulțumitor, o să o iau pe Maria dintre frații ei, Lazar și Marta, și pe Iuda dintre colegii lui, ceilalți 11 ucenici, o să-i pun în comparație și o să surprind anumite aspecte care vor fi folositoare pentru noi să înțelegem că un om mulțumit și mulțumitor se comportă într-un anumit fel, are anumite atitudini care devin dovezi ale faptului că e mulțumit și mulțumitor. Toate aceste persoane au mers cu Domnul Iisus Hristos, au rămas în istoria Bibliei, au trecut prin întâmplări asemănătoare, dar, atenție, s-au comportat diferit. Într-o paranteză vreau să afirm faptul că un grup dintre noi sau toți dintre noi putem trece prin același eveniment la un moment dat, dar să ne comportăm diferiți, diferit. Diferit în sensul că unii pot sta liniștiți spunând, Domnul e în control, și alții se pot agita, se pot enerva, pot vorbi urât, se pot enerva, pot face o grămadă de lucruri. Oamenii pot fi în același eveniment, pot trece prin aceeași situație, dar datorită diferenței lor de caracter se pot comporta diferit. Așa se întâmplă aici. Și pentru că suntem în ziua recunoștinței, vreau să surprind faptul că poți fi mai ușor mulțumit și mulțumitor când ești un om duhovnicesc, când practici disciplinele spirituale și te lupți cu tine, decât atunci când ești superficial și mediocru cu viața spirituală, hrănești mai mult firea prin stilul de viață și nu hrănești omul din lăuntru. Și atunci, după cum ești neputincios și în celelalte lucruri spirituale, ești și în lucru spiritual de a fi mulțumit sau mulțumitor. Rămânând doar o formă de religie, dar nici de cum viață din Hristos. Felul diferit în care au acționat acești oameni în aceleași experiențe trădează ceea ce simt ei, ceea ce gândesc despre Domnul Iisus Hristos. Simțămintele, atitudinile și acțiunea Mariei dovedesc faptul că ea îl apreciază pe Domnul, că îl respectă pe Domnul și că în inima ei există recunoștință și mulțumire față de el.
Dimpotrivă, simțămintele, acțiunile, gândurile, motivațiile lui Iuda dovedesc că s-a săturat de Domnul așa de mult încât îl trădează. Îl vinde cu un preț cu care puteai să cumperi un sclav din târgul de sclavi și pur și simplu scapă de el. E ușor de observat că cineva, Maria, îl iubește pe Domnul ca pe Dumnezeul, Creatorul și Mântuitorul ei, iar Iuda îl trădează. Evident, Iuda nu mai putea să fie mulțumitor față de Domnul Iisus, pentru că și-a pierdut respectul față de el. Dar Maria, pentru că îl respecta, simțea că îi datorează totul. Plecând de la gândurile acestea, de la contextul acesta pe care am încercat să-l introduc, să-l așez în fața dumneavoastră, aș vrea să desprind câteva dovezi. Prima dintre ele, deja am și început să vorbesc despre ea, este dovada respectului. Frați și surori, vreau să spun apăsat de un milion de ori că niciodată nu veți putea primi predica unui om pe care nu-l respectați. Nu există în biserică un om mai nefericit și mai chinuit decât omul care nu-i suportă pe predicatorii bisericii. Pentru că dacă nu-i suporți ca oameni, nu le poți primi predica. Și ești expus să asculți predici pe care nu le poți asculta. Și te enervezi și te agiți în interior și te muncești și te duci acasă mai rău decât ai venit. Un astfel de om este chinuit la maxim. Credeți-mă că e un chin inutil și de-a dreptul fără niciun folos. Ca să primești sfatul unui om trebuie să-l respecti, că dacă nu spui, păi eu nu dau doi bani pe ăsta săracul de el vine să mă învețe pe mine. Iată dar cum lipsa de respect față de cineva îl descalifică pentru dumneata să te învețe. Dar prezența respectului, spui, domnule, eu respect omul ăsta, asta când își deschide gura știe ce spune, ia, vreau să ascult. Una este să crezi că Dumnezeu vorbește printr-un om și să-ți deschizi urechea și alta este să spui, mai bine tăceai și să te chinui în timpul ăla în care omul predică. Exact așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus în relația cu Iuda și cu Maria. Uitați ce vreau să spun. Disponibilitatea de a asculta și de a primi învățătura unui om este direct proporțională cu respectul pe care îl avem pentru persoana respectivă. Maria, când Domnul a vizitat familia lor, Scriptura ne spune că ea s-a așezat și îi sorbea cuvintele. Asta este dovada că îl respecta, că îi acorda încredere și că și-a deschis inima spunând, modelează-mă prin cuvintele pe care mi le spui, mă fac vulnerabilă față de tine. Spune ce vrei să spui și cuvintele astea mă vor marca, mă vor corecta, îmi vor schimba viața. Vorbește, Doamne, că te ascult. Atât de atentă și de preocupată era să asculte orice cuvânt spus de Domnul, încât sora ei, Maria, Marta, s-a supărat și a spus, ce este această iresponsabilitate a surorii mele, Doamne? De când ai venit, stă și te ascultă, iar eu am transpirat deja, ocupându-mă cu pregătirea mesei. Și Domnul nu a mustrat pe Maria pentru asta, aduceți-vă aminte că o apreciază. Ei bine, o astfel de persoană care pur și simplu stă așa, să asculte ce spune Domnul, este evident faptul că spune, îți mulțumesc că mi-ai vorbit din nou, îți mulțumesc că m-ai atins, Doamne, m-a ridicat și m-a încurajat această atingere. Să-mi vorbească 7 miliarde de oameni, mă plictisesc și mă stresează, dar când tu mi-atingi inima, sufletul meu se înviorează. Mă ridic din nou și mai merg o postată, mai merg o bucată de timp, pentru că ce spui tu este hrană pentru sufletul meu, e viață pentru neputința din mine. Și acum Iuda s-a săturat de Domnul și pentru 30 de gologani, adică ceva bani, ceva mărunțiș, l-a vândut pe Domnul. Cât respect să ai pentru cineva pe care îl trădezi? Cum ar putea cineva să-și vândă un copil pentru o sumă de bani, dar în același timp să susțină că îl iubește? Omul ăsta și-a pierdut respectul față de Domnul. Ascultați-mă, dragii mei, feriți-vă să vă pierdeți respectul față de părinții voștri, pentru că n-o să mai dați 2 cenți pe sfaturile lor. Feriți-vă să vă pierdeți respectul pentru pastori, pentru că din clipa aceea ei vor fi niște străini pentru voi și nu veți mai plăti 2 cenți pe cuvintele lor. Îi veți disprețui și voi veți deveni nepăstoriți. Feriți-vă de asta. Riscul este foarte mare. E greu să stai de-a lungul anilor în aceeași biserică și să suporți același om sau aceiași oameni, că uneori și omul ăsta sau oamenii ăștia mai greșesc. Și dacă nu poți să treci peste, te vei bloca și vei rămâne cu frigiderul încuiat, cu un lacăt așa de mare și nu mai bagi în minte și în inimă o predică și te vei chinui aici ca peștele pe uscat. Te rog frumos să nu te chinui, că n-ai nevoie de chinul ăsta. Te chinui destul în lumea asta blestemat. Apreciază-i pe oamenii care predică, iar dacă ai motive să nu-i apreciezi, spune așa: omul ăsta nu-i mai rău decât mine, și atunci vei avea motive să-l apreciezi. A doua dovadă pe care o văd aici este dovada direcției. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că, deși amândoi au fost cu Domnul, ei mergeau în direcții opuse. Uitați-vă că fiecare, prin direcția pe care o folosește, face dovada faptului că unul merge în direcție cu Domnul și unul merge pe contrasens cu Domnul. Noi care locuim aici și sunt contrasens atunci când vrei să intri pe expres invers, știm ce înseamnă cât de mare e riscul să intri pe contrasens și de nefolositor. Unde te duci pe contrasens? Scap de prima mașină, de următoarele 100, dar până la urmă tot te pălește unul și ați terminat amândoi. Trebuie să curgi în direcția voii lui Dumnezeu. Trebuie să te încadrezi în scurgerea viziunii împărăției lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii aceștia. Maria cu vasul de alabastru se apropie de Domnul, așa spune Scriptura. O femeie s-a apropiat de Domnul. În timp ce Iuda se îndepărtează apropiindu-se de preoți cu care a solidarizat și împreună sau alături de care l-au vândut pe Domnul, Maria se apropie de Domnul Iisus. Noi toți facem pași. Îmi permite să vă întreb ceva foarte indiscret? În ce direcție? Toată lumea spune: ce faci? Mă duc înainte. Dar ascultă-mă, când te duci înainte, ești cu fața spre Iisus sau spre marii preoți? Că nici Iuda nu s-a dus așa dandaratelea, tot cu fața a mers. Numai că în loc să pună focusul pe Hristos și să meargă spre El, a pus focusul pe preoții cei mai de seamă și a mers spre ei. Toată lumea merge înainte, dar depinde când mergi înainte, încotro ești îndreptat cu fața. Că dacă te pui cu fața înspre sud și mergi înainte, o să ajungi în Texas. Dar dacă te pui spre nord cu fața și tot înainte mergi, o să ajungi în Wisconsin. Nu-i suficient să mergi înainte, e suficient să-ți iei și ținta corectă. Unde vrei să ajungi? Oamenii aceștia aveau direcții diferite. Maria s-a apropiat de Domnul. Cât de important este, dacă tot faci câțiva pași, pune pe Domnul Iisus și fă-i în direcția aceea. Câțiva pași înseamnă efort. De ce să nu beneficiezi de efortul ăla? De ce să n-ai folos de efortul acela? De ce să te duci unde e apa mai adâncă și așa nu știi să înnoți? De ce să te duci unde sunt crocodili mai mulți și așa unul singur e suficient? Ascultă-mă, omule, în momentul în care te deplasezi, uită-te unde e Domnul și deplasează-te înspre El. Aia e dovada că îl respecti și că ești dispus să-i spui: sunt aici ca să te urmez, să-ți mulțumesc și să te slujesc. Și orice îmi vei spune să fac, nici nu-mi trece prin cap să mă gândesc dacă îmi place sau nu. Că eu-s mort, la un om mort nu-i mai place, nu-i mai displace. Oamenii care îl urmează pe Domnul sunt morți din punctul lor de vedere. Mai potolește-te odată că nu-mi place. Păi m-ai păcălit alalteri când te-am botezat, că ai murit față de lume. Sau ai făcut asta doar să te botezăm? Dacă ai murit față de lume, De ce spui acum că îți place sau nu-ți place? De ce m-ai lăsat să cred că singurul lucru important e ce îi place Domnului? Și acum văd că te-ai pus în fața Domnului, i-ai luat fața Domnului și acum îmi spui că nu-ți place dumitale. Nu mai ești mort? Înviaș? Nu-l lăsați să învie pe omul vechi, că o să vă ia de mână și o să vă târască în direcția opusă și nu o să vă puteți opune și o să vă ducă într-un loc unde nu mai curge lapte și nici miere decât blestem. Nu-l lăsați, nu-l hrăniți, nu hrăniți firea pământească, pentru că dacă se dezleagă și dacă are loc de întors, inima asta este prea rea și înșelătoare pentru ca noi să o putem domestici. Unul singur o poate dresa, domestici, și acela este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. O altă diferență care pune în evidență dovada mulțumirii sau a nemulțumirii este cea a motivației. Observați ce motivație au oamenii aceștia. Motivația Mariei este să se apropie de Domnul din dragoste, din respect, pentru ca să-i poată mulțumi. Motivația lui Iuda este să se îndepărteze de Domnul datorită banilor pe care i-a primit. De ce a primit bani dacă n-a avut interesul banilor? De ce i-a primit? Și pentru asta s-a dus acolo. Dacă n-avea niciun interes în problema asta, trebuia să spună: băi, nu vă e rușine? Păi voi aveți impresia că eu am făcut asta ca să primesc bani de la voi? Faptul că i-a primit și faptul că ei i-au dat înseamnă că le-a făcut un serviciu, iar el a devenit complice cu ei. Este careva dintre voi care vreți să-mi dați telefonul în seara asta? Pot să vin până la voi să vi-l iau. Vi-l iau. Două ore petrecem aici și 15 minute și vreau să ne închinăm Domnului. Vreau să-L onorăm pe El, că dacă vă învățați rău și vă faceți mari, nu vă mai corectează nimeni, acum încă mai e timp. Nu cer lucrul ăsta pentru mine. Eu sunt la fel ca voi. Cer lucrul ăsta pentru El. Știm amândoi că El merită, pentru că El este Domnul. Nu-i vom putea mulțumi dacă nu avem interes pentru El. E prea sus mulțumirea dacă nu putem face niște lucruri așa de mici și de simple. De dragul Lui. O altă dovadă a faptului că mulțumirea este un stil de viață pentru noi este evaluarea. Noi suntem oameni care evaluăm. Ne întâlnim cu un om și spunem: Ne întâlnim cu altul și ne impresionează și spunem: bă, dar ăsta e om serios, cu ăsta o să fac afaceri de acum încolo. Și încerci să te apropii de el. Ne întâlnim cu altcineva și spunem: Doamne, ai milă și scapă-mă de ăsta, că noi evaluăm, evaluăm mașinile pe care le cumpărăm, evaluăm mâncarea pe care o cumpărăm, punem mâna pe pâine și zicem: mă, asta nu-i proaspătă, nu ne trebuie. Asta se numește evaluare. Ei, observați că și Maria și Iuda îl evaluează pe Domnul Iisus. Și uitați în ce fel. Ambei se gândeau cât merită Domnul. Prin gestul ei, Maria dovedește că Iisus merită 300 de dinari. Așa ne spune Scriptura, că în sticla aia, în vasul ăla de alabastru, pe care l-a umplut cu nard curat, care era foarte scump, a dat pe el 300 de dinari. În general, un dinar era prețul pentru o zi de muncă. Deci dacă mâine mergem la lucru, atât a luat pe zi, un dinar. Și asta înseamnă aproximativ un an de lucru. Să muncești un an de zile, să cumperi ceva și pur și simplu să te duci cu el la biserică și să spui așa: în numele Domnului Iisus Hristos, las lucrul ăsta aici. Nu mai al meu, nu mai îmi trebuie, l-am dat Domnului. Ăsta a fost gestul Mariei. Așa a evaluat ea pe Domnul. Cu un an de muncă din viața ei, Iuda îl evaluează pe Domnul la 30 de arginți. Repet, cam atâta era prețul unui sclav, unui om pe care îl cumpărai să devină sluga ta. Observați ce diferență de evaluare. Aș vrea să surprind aici un lucru. Uitați ce lucru vreau să surprind. Preocuparea față de Domnul și intenția noastră să-L evaluăm. Uitați cum îl evaluează Iuda. De ce rost are risipa aceasta? O femeie muncește un an de zile și aduce banii Domnului. De fapt, nu i-a adus banii, dar a cumpărat o soluție specială, un parfum de preț. Și pur și simplu cu parfumul acela i-a spălat picioarele Domnului. Frații mei, câtă sensibilitate în gestul ăsta. Imaginați-vă 50 de mii sau 40 de mii de dolari. Cât e un salariu mai mic sau mediu? 30, 40, 50? Ei, imaginați-vă că cineva cumpără ceva, un parfum special de 50 de mii de dolari sau de 40 de mii de dolari și pur și simplu parfumul acela începe să spele picioarele Domnului Iisus Hristos. Imaginați-vă ce e în capul la persoana aceea, ce e în inima la persoana aceea, ce nebunie în dragostea ei, ce adorare dincolo de limita de a o înțelege. Și Iuda, când Evanghelia după Ioan spune că Iuda a zis asta, Matei spune că ucenicii au spus asta. Și Iuda spune, ce rost are risipa asta? Mai bine dădeam banii la săraci. Opriți-vă un pic și ascultați-mă pe mine să vă spun ce înțeleg din treaba asta. Săracii sunt mai importanți decât Domnul. Săracii merită treaba asta, Domnul nu merită, că Domnul nu-i bun decât să ne slugărească. Dar săracii merită totul. De fapt, evanghelistul Ioan îl trădează, îl demască și spune, nu că i-ar dea lui de săraci, dar mai băga ceva în jeb, mai băga ceva în pungă. Și el spune, nu-i mai dați Domnului, că nu merită. Domnul nu merită, dar merită săracii. Care săraci? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Dragii mei, pe săraci îi aveți tot timpul cu mine și oricâtă caritate ați face, nu o să îi sprăviți niciodată, e ca un ocean fără fund. Am auzit odată o întâmplare care m-a pus pe gânduri. Mie mi se pare foarte înțeleaptă. Probabil că o să vi se pară și dumneavoastră, am mai spus-o odată, acum e a doua oară. Se zice că o biserică a invitat doi evangheliști la o întâlnire specială în biserica locală. Și ăștia au venit de departe, dintr-un oraș îndepărtat. Și au venit amândoi cu trenul. Și pastorul bisericii, care i-a invitat, s-a dus de dimineață la gară să-i aștepte. Și au coborât amândoi din tren și veneau așa unul lângă altul. El se uită la ei și nu părea atât de obosit, dar obosit de tot. Tras la față, umflat, așa, obosit. Altul, gândeai că acum s-a trezit după o noapte așa lungă de somn. Și omul a fost contrariat și după ce s-au salutat unii pe alții, i-a întrebat, îl întreabă pe la obosit, auzi frate, dar te văd că am obosit. Da, zice, sunt obosit, păi n-am dormit. Adică cum n-ai dormit, de ce n-ai dormit? Păi mi-am luat, zice, bilet la clasa a doua, am stat acolo așa în câteva ore, îți dai seama, n-am putut să dorm. Dar zice, de ce nu ți-ai luat la cușetă, la dormit? Păi zice, eu am grijă de banii Domnului, nu poți să cheltui bani așa. Ok. Îl întreabă pe celălalt, dar pe matale te văd un pic cam odihnit. Cum? Eu am venit la cușetă, frate, am venit la dormit. Oh. Dar zice, de ce, cum? Zice, eu am grijă de robul Domnului. Acum eu vă întreb, dumneavoastră ca niște oameni înțelepți, cum gândiți aici? Câtă slujbă a făcut ăla obosit? De banii Domnului trebuie să avem grijă, însă există situații și situații. Și noi ca niște oameni înțelepți știm cum să procedăm. Că sigur Iuda, pentru că nu-l suporta pe Domnul Iisus, nici nu-l interesa de Domnul Iisus. Pe el îl interesa de săraci, că oricum tot acolo ajungeau. Însă femeia asta, în dragostea ei, nu putea să zică și ea, lasă Domne că vând ăsta și banii dau la săraci. Dar ea a știut că Domnul Iisus Hristos, cu care a avut onoarea să se întâlnească, merită gestul acesta. A fost asta o jertfă de mulțumire? A fost. A fost o jertfă de mulțumire scumpă? A fost. De ce a făcut-o? A făcut-o pentru că îl iubea, îl prețuia, îl cunoștea. S-a întâlnit cu bunătatea lui, cu iubirea lui și cu iertarea lui. Avea experiență cu Domnul. Frați și surori, uitându-ne în Evanghelie, putem să observăm oameni ca noi, unii care se ascund, unii care încearcă să se dea drept. Sunt oameni ca noi, ne încearcă tot felul de gânduri și trebuie să avem grijă cum gândim. Echilibru este expresia maturității. Pentru că dacă cineva auzea de Iuda că a avut grijă de săraci, ar fi zis, da, Domne, ăsta a pocăit, ăsta, da, Domnule. Aș vrea să închei spunând despre dovada rezultatului. Rezultatul acțiunii unui om este în funcție de lucrurile acestea pe care eu le-am amintit. Tot ce facem noi are un rezultat. Putem să spunem lucruri și un om începe să plângă sau începe să râdă. Putem să facem ceva și supără pe un om sau îl bucură pe un om. Tot ceea ce un om face are efect asupra altora sau asupra lui. Există un rezultat la tot ce facem noi. Vreți să ne întrebăm care este rezultatul? Uneori nu ne întrebăm care este rezultatul și pentru că noi credem că e bine, facem. Și nu ne uităm un pic în urmă să vedem în urmă sunt lacrimi sau zâmbete. Vă mai aduceți aminte de întâmplarea aceea cu omul ăla care avea meseria de taximetrist, dar nu era acum în vremea mașinilor, ci era în vremea cailor, a animalelor. Un cal cu birjă, o căruță, și s-a dus la gară și a luat și el un client. A luat pe cineva care a coborât din tren să-l ducă nu știu unde. Și omul ăsta care s-a urcat la el i-a spus, Domnule, eu sunt un client pretențios. Eu am copilărit în orașul ăsta și vreau să mă duc în hotelul de la marginea cealaltă a orașului, dar vreau să mai văd orașul pe unde am copilărit, așa că fii atent, o iei așa și așa și așa și așa. Ai înțeles? Și birjarul cu gândul la bani a spus, da, domnule, am înțeles. Și a plecat. Dar numai că nu i-a respectat dorința la client și s-a dus pe unde a vrut el. Și domnul ăsta din spate aranjat i-a bătut în, hei, ce birjarule, driverule, conducătorule, și vezi că nu te duci pe unde trebuie, omule, nu ți-am cerut pe aici. Și el spunea, da, domnule, fii liniștit că eu știu pe unde merg. Ăsta a mai stat un pic să vadă dacă știe sau nu știe și a constatat că nu știe. Și omul și-a dat seama că e în pericol la ăsta în birjă și pur și simplu a coborât din mers. Și l-a lăsat să se ducă pe unde îi place. Și ăsta a mers, dă-i, și când aproape să ajungă la hotelul unde trebuia să ajungă, pe trotuar, un impegat de mișcare, ăla de la gară care dă drumul la tren, întârziase și vede birja goală, vede taxiul gol. Și zice, repede, du-mă la gară că pleacă trenul. Și ăsta spune, nu poți să te duci, domnule, nu vezi că s-a ocupat? Ăsta se uită bine în birjă goală. Băi, omule, ce n-ai pe nimeni? Conducătorul, birjarul, nici măcar nu s-a uitat să vadă mai acolo domnul sau nu mai e. Și zice, am pe domnul în spate. Domnul nu mai era în spate. Când nu-l respecti, coboară. Se pierde mântuirea sau nu se pierde? Când nu-l respecti, se dă jos. Când Adam nu l-a respectat, l-a dat jos. Când Acan nu l-a respectat, l-a dat jos. Când David, când Petru, când Anania și Safira, exemplele pot continua la nesfârșit, n-au respectat, i-a dat jos. Ce am vrut să spun în această seară, dragii mei, a fost următorul lucru. Am vrut să vă prezint doi oameni. Unul proeminent, ucenicul Domnului. Altul, o femeie neînsemnată. Și totuși, în toată neînsemnătatea ei, această femeie avea o dragoste adâncă pentru Domnul Iisus, un mare respect. Iar în dragostea și respectul ei, era mulțumitoare Domnului și această dragoste și acest respect erau dovezi ale mulțumirii ei. Iar ucenicul Domnului, deși avea o poziție proeminentă în anturajul Domnului Iisus, era un om cu ochii pe bani, l-a trădat pe Domnul. Toate lucrurile din viața lui aveau un preț. Ce să mulțumească un astfel de om lui Dumnezeu? Când nu-l suporta, când l-a trădat, când l-a vândut pentru 30 de arginți. Noi Ne strângem de ziua mulțumirii și încercăm de dimineață până seara să vă spunem următorul lucru. Frații mei, e ziua mulțumirii. Trebuie să mulțumim. Dar dumneavoastră știți, indiferent că eu vă spun sau nu, dacă nu-i mulțumești într-o zi obișnuită, nu-i mulțumești nici într-o zi specială. Dacă nu-i mulțumești de obicei, nu-i poți mulțumi în ziua mulțumirii. Dacă nu ești îndrăgostit de El și dacă nu-L respecti, dacă nu trăiești cu El, dacă nu te uiți în fiecare zi la palmele străpunse din cauza mea și din cauza dumitale, atunci te și miri pentru ce să-i mulțumesc, că totul e făcut prin școala mea, prin inteligența mea, prin resursele mele, prin relațiile mele. Care-i problema? Teoria nișei, orice om are o bucată de pâine să mănânce în lumea asta. Dar dacă vezi lucrurile duhovnicește, colegul meu cu care am făcut sport este de peste 14-15 ani în țărâna pământului și era mai tânăr decât mine. Era de două ori cât mine. I-a rămas femeia aia văduvă și doi copii fără tată. S-a dus săracul și a plecat nemântuit. Cu ce am meritat eu să rămân în viață? Ce fel de om să fiu eu acum și să nu mi-aduc aminte că nu mai mi-aș fi văzut copiii căsătorii și nepoții astăzi? N-aș mai fi avut toate experiențele cu dumneavoastră în biserica asta dacă mă chema Domnul acasă odată cu El. Dar mai mi-a dat Dumnezeu zile. Și din câte nu m-a scos și pe mine ca și pe dumneavoastră, câte accidente, câte boli, câte necazuri, câte drumuri înfundate și El pur și simplu a desfundat drumul și te-ai putut duce înainte. Când trăiești cu Dumnezeu, ai mulțumi, este absolut normal. Pentru că îi spui, te rog, ajută-mă, îți mulțumesc că m-ai ajutat. Te rog, binecuvintează-mă, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Te rog, îngrijește-te de copiii mei, că-s mici, sunt tineri și fără experiență. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că te îngrijești de ei. Te rog, Doamne, dă-mi un cuvânt în slujirea mea, îți mulțumesc că mi l-ai dat. Te rog, Doamne, ajută-mă să mă las de păcatul ăsta cu care știu că te dezonorez, îți mulțumesc că m-ai ajutat. Mână în mână, când trăiești cu Dumnezeu, te rog frumos și îți mulțumesc. Cât de complicat e să-i spui unui om care nu trăiește cu Dumnezeu, mulțumește-i lui Dumnezeu. Ca și cum îmi spuneți mie acum dumneavoastră, mulțumește-i lui Buddha. Buddha? Dar cine-i Buddha? Ce treabă am eu cu Buddha? Dar când îi mulțumești lui mama, nu trebuie să spună cineva să-i mulțumești lui mama, că simți să-i mulțumești lui mama, că atâta lucru merită. Atunci când îi mulțumim Domnului, atâta bine ne-a făcut. Atâta bine ne-a făcut. Mă uit la tineri ăștia care s-au căsătorit anul ăsta. Au crescut în familii de pocăiți. Au avut exemplu unor părinți credincioși. Au crescut în biserică. Au avut parte de toată instruirea. Știu deja toate lucrurile pe care noi le știm. Au luat-o de timpuriu de tot cu lucrurile lui Dumnezeu. Ce privilegiu! Ce binecuvântare! Ce onoare să începi bine! Să fii așezat la minte, să știi cum trebuie și cum nu trebuie. Să nu-i mulțumească ei lui Dumnezeu? Să nu-i mulțumim noi lui Dumnezeu când am îmbătrânit și prin câte pericole am trecut? Păi numai de câte ori era să mă omoare trenul, de câte ori era să mă omoare mașina, curentul electric, de cine știe câte astfel de exemple? Scumpii mei, aș vrea să vă spun în încheiere următorul lucru. Noi am pus aici în față noi, surorile care se ocupă cu decorul și uitasem să le mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Am pus aici fructe și legume ca să arătăm că Dumnezeu ne-a dat ce să mâncăm. Dar mă gândeam dacă n-ar fi bine să punem și următoarele lucruri care nu sunt acolo. Să punem un certificat de naștere la un copil ca un simbol al faptului că Dumnezeu ne-a dat copii. Să punem un certificat de absolvire la o facultate, că Dumnezeu ne-a făcut cap, nu coadă. Să punem un certificat de angajare, că avem un job, avem un serviciu să ne câștigăm pâinea. Să punem contractul la o casă sau la un apartament pe care am cumpărat-o sau pe care am închiriat-o, ca să avem un acoperiș. Să punem un semn al faptului că avem o familie, că avem o biserică, că suntem mântuiți, că suntem ai lui Dumnezeu. Să punem acolo ceva simboluri de genul ăsta. Am pus doar ce băgăm în gură, dar credeți-mă că asta este așa de puțin. Viața noastră este plină de realizări care n-au legătură cu lucrurile alea. Asta este doar atât din complexitatea existenței noastre. Ești un om realizat, ești un copil binecuvântat, ești un om care ai semnificație în viață și la momentul acesta, apropiindu-te de vârsta a doua, a treia, bătrâneții, te uiți în urmă și vezi niște copii, vezi niște nepoți, vezi câteva familii care au ieșit din dumneata și spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-am îndeplinit misiunea. Ai îmbătrânit în adunare, ai postit pentru toți păstorii, te-ai rugat pentru atâția oameni, ai binecuvântat, ai sponsorizat atâtea biserici, atâtea grădinițe, atâția păstori, atâția evangheliști. Și acum spui, toate lucrurile astea, zeci de salarii din salariile mele, le-am dat în numele Domnului. Și spui, Doamne, când te vei întoarce, să-ți aduci aminte și de mine. Și îmbătrânești cu această speranță care te întinerește, că atunci când El se va întoarce la sunetul unei trompete, va spune, vino cu ace, vino cu ace. Și vom merge acasă. Cine suntem noi să merităm asta? Noi știi câte prostii am făcut. Și pe noi oameni vinovați și greșitori, ne-a pus Dumnezeu în biserica Lui și ne-a binecuvântat și ne-a dat familii și ne ascultă nouă Dumnezeu rugăciunea. Ce nu poate să facă un doctor, poate să facă o rugăciune uneori. Suntem în biserica unuia care este Dumnezeu general peste cer și pe pământ. Este cel mai mare și cel mai puternic. Trebuie să ne obișnuim să-i mulțumim de fiecare dată. De fiecare dată am observat, și am încheiat cu asta, am observat că la sfârșitul serviciilor divine spunem așa, fratele cutare să mulțumească. Dacă puteți să țineți minte, notați-vă undeva. Fratele cutare să mulțumească. Și nu mulțumește, zice așa, și încă o dată te rugăm, vindecă și ai milă și binecuvintează și... Păi mă, omule, mă, nu ți-am spus eu dumitale să mulțumești. E sfârșit, mulțumește, Domnule, iar te rog frumos. O rugăciune de încheiere trebuie să sune așa. Venim să-ți mulțumim că ne-ai primit cântarea, ne-ai dat cuvântul de predică, ne-ai mângâiat. Îți mulțumim că vei merge cu noi acasă. Nu te rugăm să mergi cu noi acasă, nu, nu, nu. Îți mulțumim că vei merge cu noi acasă. Îți mulțumim că ne vei binecuvânta copiii în săptămâna în care am intrat. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne. E rugăciunea de încheiere, fraților. Mulțumesc în sus, mulțumesc în jos. Mulțumesc și mulțumesc că tot timpul te rugăm, te rugăm, please, 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 please. Stop. Thank you. Mulțumim frumos, Doamne. Asta este o disciplină, fraților. Inclusiv problema asta demonstrează faptul că avem în mintea noastră în mod exagerat nevoile, iar recunoștința noastră față de împărat este pe locul 2. În această seară, cu tot respectul de frate și de slujitor, vin să vă spun următorul lucru. Ne-a dat deja prea mult. Ne-a dat deja prea mult. Cerul este al nostru. Ascultați-mă, frați și surori, cerul, nu știu ce e la cer, dar știu că cerul este al nostru. Undeva în prezența lui Dumnezeu. Niște oameni așa de simpli și de greșitori ca noi. Să nu uităm să-i mulțumim. Întotdeauna când ne rugăm, să ne luăm un minut în care să spunem, îți mulțumesc pentru nevasta mea. Ce se întâmpla dacă murea Carmen acum 3 ani de zile? Cum arătam eu astăzi? Sau altcineva dintre noi, că mulți ați fost cu piciorul pe malul gropii. Întotdeauna să-i mulțumim pentru copii, pentru casă, pentru sănătate, pentru pâine, pentru tinerii aceștia, pentru formații, pentru dirijori, pentru biserica asta, pentru pace, pentru înțelepciune, pentru ochii din cap, pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu, să ne obișnuim să-i mulțumim. Astăzi a fost o zi în care am tăbărât cu mulțumirea, dar e bine că ne corectăm un pic. Domnul merită mulțumirea noastră, pentru că este expresia recunoștinței, a iubirii și a respectului. Scumpii mei, haideți să încheiem ziua aceasta cu rugăciune și vă rog frumos să vă ridicați și împreună să ne rugăm. Să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, mulțumindu-i lui Dumnezeu. Să încheiem cu mulțumire și să-L adorăm pe marele nostru Dumnezeu, pe cel mai mare Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Intrăm în rugăciune toată adunarea.